Da har vi en dobbeltime igjen av forelesningene, og vi har en litt grann i kapittel 34, og så tenkte jeg skal gå litt tilbake til den andre boka og gi noen stikkord i den sammenhengen. Når det gjelder obligen, for det, så må jeg si, jeg har valgt å være snill. Det betyr, der det er usikkerhet hos meg, så har jeg valgt å la folk få lov å gå opp til eksamen. Men det må sies at det er en 3-4 grupper her som ligger utrolig tynt an. Jeg må si skuffende dårlig og svak kunnskap. Og hvis de gruppene ikke kommer seg over det nivået der, så kan jeg si med en gang at da stryker de på eksamen. Det er liksom ikke noe å lure på engang. Så de har, det er noen som virkelig har en jobb å gjøre her i, utover den måneden som vi er inne i. Og jeg har ikke skrivet grupper har skrevet noen kommentarer at det er svært svagt eller svært dårlig, og det er veldig bra. Noen få grupper har gjort det, delvis også etter samarbeid med meg, som har bedt i grunn gjøre det. Men det er noen av oss, dere må ikke juble for at det nå får godkjent, for det, noen er som sagt fremdeles på et veldig svagt nivå. Det er nesten overraskende at det går inn å kunne så lite når det driver et semester. Rett og slett. Og så mye feil. Men jeg har valgt, og grunnen til det synes jeg er veldig greit, for mitt mål er ikke å hindre folk å gå opp til eksamen, for all del. Men klart eksamen, så vil det bli rettet uten noen sånn snillhet. Er det noen som har spørsmål rundt obligene? Som... Ok, jeg kan godt si at dette gjelder også flekstudentene. Derfor jeg valgte å vente med å si dette til jeg er på opptaket. For det gjelder også noen flekstudenter som er utrolig tynne. Det er stor spredning. Noen, jeg må jo også si da, at noen er veldig flinke. Det er rett og slett moro å se på det. Du hadde hånd opp. Nei, jeg har ikke brukt tid på det, for jeg fikk disse inna i går på dagen, og jeg satt i går kveld og så gjennom, og jeg systematiserte ikke. Jeg gjorde vel nesten ikke et eneste notat, tror jeg, med hensyn til hva som går igjen, for det bruker jeg vanligvis å gjøre, men nå har jeg ikke hatt tid til det. Og sånn som jeg husker det, så var det mange forskjellige oppgaver, altså. Det var jo blant annet en gruppe som nesten ikke har fått den eneste oppgave på en ryddig måte. Da ble jeg veldig betenkt. Så, men jobbes det hardt? Jeg har vært borte i den situasjonen før. Folk kan lite, og det er igjen en måned. Men det betyr at dere rett og slett må jobbe. Det er eneste måten. Det er ikke noen grunn til å gi opp. Jeg er helt sikker på at dere har mer enn nok intellekt og intelligens til å få til dette her. Men det betyr at dere må brette opp armene. Og så må dere rett og slett låse dere inne og sitte og jobbe. Og da er det selvfølgelig eksamensoppgaver dere bør trene på. Og da vil jeg ha begynt med de ferskeste eksamensoppgavene, altså det nyeste settet, og så jobbe meg bakover så lenge jeg synes jeg har tid og ork. Forsamlingen så meget alvorlig ut. Ok, da skal vi avslutte kapittel 34. Så dit vi kom i går, det er altså da at vi opplever at en bedrift har økonomiske problemer, og bedriften ønsker å komme ut av det på en eller annen måte. Og det første, også det kan være en trinnvis fremgangsmåte, og den mest forsiktige måten som går minst utover kreditorene, altså de vi skylder penger til, det er selvfølgelig en gjenforhandling. Og den forutsetter en ting, som jeg sa i går, og det er at det er tillit mellom partene. Selvfølgelig tillit da fra långiver over mot da låntaker. Så trinn 2, det er en akkord, og med akkord så er det noe annet enn punkt 1, eller trinn 1, det er nemlig låneettergivelse, eller gjeldsettergivelse. Det betyr rett og slett at noe av de pengene som vi har ute som lån, de blir ettergitt slik at bedriften skal greie å komme på fotet. Det kan for eksempel være at en bank sier som så, ok, bedriften skylder 10 millioner kroner. Dere har ikke nubbesjans ut fra det budsjettet dere har satt opp for de nærmeste år til å greie å overleve. Men derimot, hvis dere fremst kommer dere ned på en gjeld på 5 millioner, altså halvparten, så kan det bety, og da har vi i banken regnet, da skal dere faktisk greie dere, komme dere på fote, og så bli i stand til å betale tilbake. For tenk så enkelt, hvis banken hjelper dere, så kan de kanskje få tilbake 5 millioner. Hvis banken holder seg knalldal, så får de null. Da er det jo mye bedre å ettergi 5 millioner for å i hele tatt få 5 millioner. Det er på det området som da det offentlige overhovedet ikke har noen verdens ting å gi. Så trinn 2 er uaktuelt for det offentlige. Så det betyr igjen, man samarbeider altså om å finne en ordning, men det kan også bety at den som er långiver, långiver deltar i styring. Långiver deltar i styringen av, vi kan gå og si, låntaker eller bedrift. Det er jo en, altså, det er jo en forpliktelse som da låntaker har hengende over seg. Så trinn 2 akkord, gjelds ettergivelse, da blir det altså kvitt noe av gjelda. Långiver deltar i styringen av låntaker. Så spurte jeg dere i går, hvem er de vanskelige? Og jeg svarte her oppe at det var småkreditorene. Og nå er vi på et typisk sånn punkt. Ettergivelse eller gjeldsettergivelse, det vil jo da si at alle som har, penger til gode i bedriften, de vil jo gjerne da være med og bidra. Men det er noen som svært ofte da ikke deltar, og det er de små långiverne. Og det kan medføre da at den banken vi nevnte i stad som et eksempel, som da sier som så, ok, da tar vi og betaler ut 2-3 av de småkreditorene for å bli kvittig fra diskusjon og fra debatten. Da må kanskje da den banken betale ut, la oss si 500 000 kroner, for å helt og slett få til en avtale. For det er som sagt bedre for det er bedre for banken å få tilbake 5 millioner enn å ikke få tilbake noen ting. Så det virker kanskje litt sånn pussy for mange, men dette skjer bare når bedriften er viktig, når bedriften er vesentlig for kan godt si området, den er vesentlig for, la oss si, arbeidsledighet i et område, da kan vi gjøre sånne ting. Jeg vet ikke om dere husker Røkke for noen år tilbake, at den holdt på å gå over ende. Nei, det er mange år siden. Men da hadde jo han så mye lån, at hvis han hadde blitt drevet til konkurs, så ville det hatt så store ringvirkninger mange steder, at det hadde vært et samfunnsproblem, rett og slett. Og sånne ganger kan det til og med hende at det offentlige, da snakker jeg ikke om skattemyndigheter og kommunale avgifter og sånne ting, men da snakker jeg om altså at da kan et departement, regjering ved departement, komme på banen og bistå og bidra. Det er altså helt spesielle situasjoner, og det er også ofte sånn at det ikke blir sett på som da helt rent trav på mange måter. Det avhenger litt av hvilken politisk farge det er på de som sitter i regjeringen, om det er rødt eller blått, for eksempel. Så den gangen han ble ettergitt, så var det jo en voldsom kritikk fra de blå overfor mot de røde, i og med at Røkke da har erklært seg som rød papir. Hva heter det? Rød politisk tilhenger, er det det? Ja, ok. Nok om det, gjelds ettergivelse er altså en veldig fin for bedriften. Den slipper unna og kan greie å overleve. Det er jo selve tanken. Men så har vi da, nå har vi prøvd nummer én, vi har prøvd nummer to, og vi får ikke til å komme i havn. Og da er det bare én mulighet igjen, og det er rett og slett det som heter stans, eller om det heter oppbud. Eller sagt på en annen måte, konkurs. Og da slutter, da opphører bedriften å eksistere. Altså, bedriften eksisterer ikke lenger. Jeg setter på føyet til, bedriften eksisterer ikke lenger i utgangspunktet. Når jeg sier det, hvorfor sier jeg det? Altså, trinn 3, bedriften eksisterer ikke lenger i utgangspunktet. Den erkjenner en ting. Vi har ikke nok penger. Likviditeten elendig. Likviditetsgrad 1 og 2, det nærmest, jeg skal ikke si lik null, men det i hvert fall vært lave. Arbeidskapitalen negativ. Kan dere tenke dere hva som ligger i den tilføyelsen ikke lenger i utgangspunktet? Lenger i utgangspunktet. Jeg kan jo sette parentes omkring det der da. Det vesentlige er jo det som står foran parentesen. Men hva skjer ofte, som dere sikkert har sett og stusset over? Har du hørt at noen har slått seg selv konkurs? Har du hørt den type uttalelser? Det kan være at en bedrift går dårlig. Eierne, eller bedriften har store lån, eierne innser at dette makter vi ikke. Og vær klar over at lovverket slik at det pålegger en bedrift og selv gå til konkurs når de ser at dette kan de ikke greie. Hva vitsen med det? Jo, vitsen rett og slett at du skal sørge for å stoppe i tide. Du skal prøve å unngå at kreditorene taper for mye penger. Det hensikt med den bestemmelsen. Så slår bedriften seg, og så har bedriften da prøvd, og innser etter hvert at dette nytter ikke. Og så kan det ligge et bitte lite snev av spekulasjon, kanskje stort også. Vi har jo noe som heter konkursryttere, det har dere sikkert hørt om. Særlig i restaurant- og hotellbransjen har det vært mye av det. Og det at man velger å slå seg selv konkurs, fordi at du vet, aner, regner med, tenker og tror. Jeg er selv inne i slekta mi, riktig nok langt til sies, men kjenner den jo veldig godt. Og det vil si, velkommen den slår seg selv konkurs, fordi at den vet at ingen andre i den bygda har det interesse av å kjøre videre, og ikke har det i kompetanse. Så kanskje de har hatt 30 millioner i lån, og så blir da for banken, den kan jo nå til seg dette her, men banken har ikke noe interesse av å dele næring. Så det som skjer da, hva det? Den blir lagt ut for salg, og så kommer den opprinnelige eieren som skyldte den gamle 30 millioner, så kjøper den tilbake hele raske for 3 millioner. Da har han altså i løpet av, jeg flåser det enkelt nå, men i løpet av sånt lite knips, så har han gått fra 30 millioner i gjeld til 3 millioner i gjeld. Da det atskillig enklere å drive. Så det kan ligge mye, derfor jeg føyer til lenger i utgangspunktet. Bedriften kan altså gjenoppstå. Men når det gjelder da eksisterer ikke, så betyr det nå at dekning av gjeld følger dekningsloven. Dekning av gjeld følger, skal det stå der, dekningsloven. Jeg skal komme tilbake til akkurat den biten. Skal vi se hvor la vi den her? Der. Dette hentet fra lovdata, og dere har sikkert tenkt over hvor mange av dere har sett en bedrift gå konkurs og stussa litt rundt hva som skjer. Og at eiere ser ut til synene at nå lever beste velgående. Er det noen av dere som har sett noe sånt? At det liksom blir litt overrasket. Jøss, vedkommende har jo bil, og vedkommende bor, og vedkommende har klær, og vedkommende har leiker, og vedkommende har fortsatt kjøleskap. Og tanken rett og slett, og det at konkursloven og dekningsloven to lover som henger tett sammen. Tankegangen hos lovgiveren, altså det norske storting, det rett og slett at samfunnet avhengig av at noen starter næring og driver næring og skaper arbeidsplasser og skaper inntekter. Det vi helt avhengig av. Og så ønsker vi da at de som velger å starte, de skal ha muligheten til å sikre seg. De skal også ha muligheten til å kunne leve et normalt liv dersom de da bommer. Nå snakker jeg ikke om de som notorisk lovbrytere og de som gjør ting bevisst, det ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om de ærlige, redelige, ordentlige, som virkelig prøver å starte en bedrift, men ikke makter og ser at det butter imot. Og da loven laget sånn at når da, la oss si konkursen en realitet, så loven lagt opp til at de som da det som har mistet alt, de skal i utgangspunktet kunne leve videre som noen under brukbart. Det tanken bak det. For det har ingen hendelse, altså loven ønsker ikke å straffe ektefelle, straffe barn fra at de skal kunne leve et normalt liv. Vi snakker ikke om et liv i sus og dus, vi snakker om et normalt liv. Og kanskje da må man også erkjenne at man må redusere, ikke bare kanskje, men må regne med å redusere på levestandard muligens. Jeg tenkte jeg skulle bare kikke, vise noen sider i dekningsloven, for jeg kan jo spørre dere, hvor mye er det lovgiveren kan ta, nei, unnskyld, lovgiveren, så kreditorene kan ta følgende, skal vi se, kanskje litt større. Der har vi den. Dere ser nå, gjør dere det? Legg merke til, dette er ikke noe lov dere skal handle på eksamen. Og hvis dere skulle få spørsmål, så vil dere få for eksempel kopiert ut en paragraf, eksempelvis. Kapitlets virkeområde, og sånn her, kreditorsalg så vel ved utlegg som ved gjeldsforhandling, konkurs og offentlig skifte av insolvent, altså insolvent, det betyr at du er i ubalanse, eller negativ balanse. Det er ikke noen penger å hente. Så er hovedregelen, det er den der, paragraf 2-2. Hovedregel, det betyr at når det står hovedregel, så vet dere fra jussen dere har hatt at hovedregel, da må det finnes en del biregler eller unntak. Men dette er altså det viktigste. Når ikke annet er fastsatt ved lov, for eksempel den loven her nå, som vi kommer på etterpå, eller annen gyldig bestemmelse har fordringshaverne, det vil si altså kreditorene, de som har lånt penger til bedriften, leverandører, banker, rett til dekning i ethvert formuesgode, legg merke til det, et hvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden og som kan selges. Legg merke til det. Er det noen av dere som har noen verdier hjemme som dere vil kalle at de har affeksjonsverdi? Jeg vil tippe de fleste av oss har et eller annet hjemme som jeg er glad i. Det kan være et broderi fra en oldemor, for eksempel. Men legger du det frem på markedet, så dette er for noe dritt. Det er ingen andre som er interessert i det. Du får ikke solgt det. Kanskje du kan få 10 kroner for det. Men altså, det er ikke det, men det skal kunne selges, altså kunne gjøres om i penger. Selges, leies eller omgjøres i penger her. Så det betyr, hvis jeg går konkurs nå i morgen, det kan jo skje, hvis jeg går konkurs da, ser dere at alle mine private eiendeler, formueseiendeler, kan tas av kreditorene. Det er utgangspunktet. Så derfor så er jo dette en ganske skummel bestemmelse. Tenk dere en person som har startet egen bedrift, en snekker som starter som rørlegger, som starter som 25-åring, og jobber og sliter, og så går han konkurs når han er 40. Og drevet ordentlig og ærlig og redelig alle år, og så går han over ende. Det er jo ikke noe mening i, du får ikke folk til å starte da, hvis de vet at det er risikoen. Så det må være muligheter til å bremse det som da kreditorene kan ta. Så kommer det her, beslagsfrihet for personlige eiendeler. Og legg merke til, det er personlige eiendeler. Det betyr at det er eiendeler som angår din person. Eksempelvis, klær og andre ting. Jeg vil tippe at hvis jeg la frem alle klærne mine til salg, så vil jeg ikke få mye over 10 kroner for det. Og da tenker jeg samlet. Altså, det er ingen som er interessert i gamle skoene dine, tenk på det. Det må være i hvert fall antikke da. Personlig bruk for skyldner i dennes husstand. Og dennes husstand er vi enig om at det gjelder ektefelle, samboer, unger. Det gjelder alle som inngår i den familien. Ikke er større enn at det er forholdene rimelig å unnta dem. Hvis ektefellen har en pels til 60 000, er det rimelig å si at den unntas? Dere vet ikke hva pels er, dere kanskje? Jo. La oss si at den pelsen kan selges for 10 000. Er vi enige med at da vil den temmelig sikkert inngå i konkursboet? Vi har en bobestyrer, og bobestyrerens jobb det er å omgjøre eiendeler i penger. Hvis det derimot er en eller annen pels som er 18 år gammel og helt utslitt og ikke vært noen verdens ting, så får selvfølgelig familien beholde den. For den er uinteressant i et marked. Redskaper, transportmidler, biler kommer her. Da sier jeg at du har en stor, feit, flott BMW, og som koster 2 millioner kroner. Nei, kanskje det ikke koster så mye. 2 millioner kroner, og hvis den kan selges for 300 000, så vil du få følgende beskjed. Den bilen skal selges, men vi vet du er avhengig av bil. Du får 50 000 for å kjøpe en ny bil. Altså, du får ikke beholde den opprinnelige bilen. Er vi med på at dette er skjønn? Det skjønn hos den enkelte bobestyrer, og derfor så vil nok også dette både variere innan de samme området og mellom landsdeler, rett og slett. Så avhenger litt hva du driver med. Vær så god. Nei, nå sa du noe viktig. Du sa aksjeselskaper, sa du ikke det? Ja. Takk for at du korrigerte, ikke korrigerte, men at du sa det på. Altså, husk nå, hvis vi, når jeg aksjer i Yara, og aksjer i Norsk Hydro, og aksjer i DNB, trenger jeg å gå rundt og være redd? Nei. For hvis en eller alle disse bedriftene går over ende, det eneste som skjer med meg da, det at de aksjene jeg har der, det null verdt. Men han kommer ikke å ta kjøleskapet mitt, altså, og skoene mine. Men derimot, hvis dette var et ansvarlig selskap og et enkeltpersonforetak, da er det interessant. For da går du inn med hele din private formue. Det er utgangspunktet da.
Men hvis du har et aksjeselskap sammen med to andre, da, tenker du at tre eier i et aksjeselskap?
Ja. Nei, altså, om det er en, det kan være en aksjonær. Det er minste antall aksjonærer i et AS, og så kan det jo være 20 000 for den saken skyld. Men altså, uansett hvor store, store andeler aksjonærene har, de som eier aksjer i et aksjeselskap, det eneste de kan miste, det er verdien av de aksjene de har. Ikke noe mer. Absolutt ikke noe mer. Men det er et viktig moment her som dere bør tenke over, og hva er det? Det er ofte noe man glemmer. Jeg tror jeg har vært inne på det før overfor dere, og det er hvis aksjeselskapet trengte penger og i sin tid lånte penger med pant i en aksjonærs eiendom. Er du med på tanken? Jeg driver et eget AS, og så ser jeg at her trenger AS 1 million kroner. Og så sier banken, ja, du får gjerne låne 1 million for å bruke i bedriften din. Men det får du lov til kun på en betingelse, at vi får pant i huset ditt. Og så går bedriften over ende. Ser vi da at da har banken rett på den panten i det huset. Men det er en annen sak altså. Men det har de. Så vi burde kanskje ha startet med å si akkurat det. Så her mener jeg, snakker jeg stiltiden om aksjeselskaper hele veien. Ok, skal vi se hvor var det vi var. Jo, det var her. Biler. Og så står det da, trenger for sitt yrke eller til sin utdanning likevel ikke utover en samlet verdi som svarer til 2/3 av folketrygdens grunnbeløp. Ser vi at her har man til og med gjort det eksakt. Grunnbeløpet det øker litt hvert år. Nå tror jeg det er på rundt, er det 90 000? Ja, jeg er ikke helt sikker. Jeg tror det er rundt 90 000 kroner. Så det betyr altså da 2/3 av 90 000. Vi begynner å nærme oss det tallet jeg sa i sted på rundt 50. Altså, du får vær så god det som er preg av luksus eller, hva heter det når noe er finere enn det trenger? Vi bruker et annet ord enn luksus. Ja, jeg husker ikke ordet i farta. Men i hvert fall, alt det som er over den nødvendige grensa, og som lar seg selge, det skal inn i konkursboet. Det er tanken. Ok. Ting som har en særlig personlig verdi, og med særlige personer, der kommer vi inn under det som er da affeksjonsverdi. Og det vil jeg tro de aller fleste av oss, vi har noen sånne dingser i huset vårt. Jeg blar litt utover, og så bare da stipendier. De er private, på den måten at de ikke skal da inngå i et konkursbo. Videre, vi har prioritet for flere utlegg, i lønnskrav eksempelvis. Og så kommer det noe da som er veldig kjekt, og det er avkall på beslagsfrihet. Kan dere, jeg spør, er det noen av dere som har muligheten, eller ser dere for dere at det kommer til å arve noe en gang? Ja, det gjelder jo de fleste, mer enn mindre. Da kan dere sikre dere mot at det boet skal, altså det dere får i fremtidig arv, skal inn i et eventuelt konkursbo. Hva må dere gjøre da? Da må dere fraskrive dere arven. Det må dere gjøre på forhånd. For det kan ikke være sånn at dere sier ja takk til det som er bra, og nei takk til det som er dårlig. Så enkelt er det ikke. Så da må dere være konsekvente. Skal vi se om jeg trykker den. om det var noe mer jeg skulle ta her. Jeg vet, det var et punkt til. Jo, her, og det da rekkefølgen for dekning av fordringer. Dette skal vi se på i boka nå etterpå, et helt konkret tilfelle. Altså, kapittelets gyldighetsområde, reglene i dette kapittelet gjelder under konkurs og ved offentlig skifte. Massefordringer, et stikkord dere kan merke dere, og her står det da en rekkefølge, og det er den vi skal se på nå, hentet ut fra kapittel 34. Da vil vi se om... Har dere hørt ordet dividende? Det brukes i flere sammenhenger, blant annet i konkurs. La oss si følgende. Ikke bare la oss si, men bruke eksempelet. Her har vi en selskap som da heter Lite Solid AS, det måtte jo hete det. Så det er ikke noe tvil. Så ser vi da følgende. Her ser vi eiendelene. Verdi 3 millioner kroner. Tenk dere nå at dette er noe som står oppført i vårt regnskap, som følger da regnskapsloven. Vi har verdier for 3 millioner, og så ser vi da her annen gjeld, offentlig, pantelån, udekket tap. Legg merke til her nå at altså summen av egenkapital, ser vi at den er negativ. Hva innebærer det egentlig? Hva innebærer det? Hvis det ser veldig enkelt på det, egenkapitalen er negativ, altså normalt så skal den jo være positiv. Dere husker definisjonen på egenkapital. Det er eiendeler minus gjeld. Og hvis den er negativ, så betyr det rett og slett at verdien av gjeldet er større enn verdien av eiendelene. Høres det bra ut? Nei, det høres ut som en svært lite solid bedrift. Dere husker vi har vært inne på soliditet før. Altså, hvor sterk er en bedrift og tåler negative overraskelser? Så det kan vi legge merke til. Det er altså negativ egenkapital. Det står litt i boka deres, men jeg kan jo si følgende. Det er ikke det som er grunnen til at du blir slått konkurs. Men dersom en bedrift har negativ egenkapital, så vil det vanligvis medføre at bedriften blir insolvent, altså ikke betalingsdyktig. Men det er det at vi ikke betaler for oss, det er det som er grunnlaget for konkurs. For hvis ikke vi får penger vi har rett til å få fra en låntager, så har vi retten til å slå vedkommende konkurs. Da ser vi på neste side. Skal vi se, vi kan jo fjerne det kanskje. Og her ser dere da at... Vi har vurdert på nytt det som står, og så ser vi da at den verdien som vi mente var 3 millioner, det slettes ikke mer enn verdt 2,2 millioner. Og det er typisk for bedrifter som går dårlig. Det er som regel elendig. De har som regel, husker jeg at jeg har sagt at den som går dårlig vil gjerne gi et inntrykk av at det ikke er så ille. Og det betyr at den vil ha en tendens til å bruke ordet og blåse opp regnskapets verdi. Og dette er et eksempel på det. Husker dere bedriften Finance Credit? Nei, den er referert i en andre boka, for eksempel. Det var en bedrift som da gikk over ende, og den gjorde at Nordlandsbanken tapte 500 millioner kroner på lån til den bedriften. Og det var jo da, ja, jeg får si Kokkeli Munke fra til de grader. To nordmenn, den ene døde vel ikke så veldig lenge etterpå, etter at saken momme. Men altså da, en dårlig bedrift prøver å gi inntrykk av at det ikke er så ille. Her har de så prøvd å gi et inntrykk av 3 millioner. Jeg ser ikke bort for at noen kan være ærlig og redelig, altså for all del. Mens da vi finner ut etterpå, ved en taksering og en vurdering gjennom da bobestyrer, verdien av det du har er 2,2 millioner. Ser vi at da blir verdien enda mindre av egenkapitalen. Det blir altså en enda dårligere situasjon. Og vi ser jo det her. Her er det nå plutselig ikke bare 300 000, men det er 1,2. Og vi ser altså at vi har 900 000 i negativ egenkapital. Så veldig grovt sett så kan vi si at vi har omtrent 50% av eiendelene, altså halvparten av de i størrelse, er altså da negativ egenkapital. Så er det rekkefølgen, og den må dere merke dere. Hvorfor ønsker banker pant? Jo, det den sikreste måten å få tilbake pengene sine. Og jeg skal jo ikke si et absolutt ja, men jeg temmelig nær et absolutt ja, og det dersom dere ønsker å låne penger til å kjøpe dere hus, leilighet, så vil långiveren kreve av dere pant i denne eiendommen. Og så har vi vel nevnt, og det har det vært innom også investering og finansiering, første prioritets og andre prioritets pantlån og sånn, har det ikke det? Dere vet i hvert fall hva det er. Ingen, noen nikker, forsiktig. Og det betyr altså da at det kan jo være at dere for eksempel har første prioritets pantelån, og så har dere annen prioritets pantelån, begge to er pantekrav. Jo lavere nummerering, jo sikrere er det for långiver. La oss si at dere velger å kjøpe dere et hus til 2 millioner kroner. Så får dere et første prioritets pantelån til 1 million. Ser vi at da er det ganske sikkert for banken, selv om det skulle bli et prisfall på boliger, så vil banken få igjen pengene sine. For banken har ikke lånt bort mer enn cirka halvparten av verdien i dag for det huset eller den leiligheten. Og da kan denne banken si som så, ok, du får det lånet på 1 million, vi skal ha 4% rente pro anno. Men det er ikke nok. Du trenger ytterligere, la oss si 500 000. Så går du til en annen bank, det kan være samme banken også, men la oss si at du går til en annen bank, og så sier banken her, jo, det er greit, men jeg gjerne vite hvordan er det med panterekkefølgen. Og så må du da svare følgende, ja, du blir nummer to i panterekkefølgen. For den første banken krevde at førstebyrdsvars pantelån, vi skal være nummer en. Og så sier neste bank, ja, ok, du skal få låne 500 000. For de ser at, ok, 1 million pluss 500, det er fortsatt langt under 2 millioner. Så vi føler oss nok så trygge på det pantet. Men da krever vi selvfølgelig en høyere rente, og da sier vi at ok, du skal få låne de 500 000, men du må betale 6% rente. Ser du at det er rimelig? Jo høyere risiko, jo mer må banken sette som krav. Og det er derfor jeg har flåsa litt med det. Jeg bruker å flåse med det i økonomistyring og også i andre økonomifag. Og det er at det vil alltid være sånn at de med dårligst råd må betale mest. Det er alltid sånn. De som har god råd, de får de billigste låna. De som har dårlig råd med masse lån, får de dyreste låna. Og det må være sånn. Det motsatte ville jo vært helt urimelig, i hvert fall i mine øyne. Så, for dette handler om sikkerhet for bankens penger. Så det er pantekrav. Og pantekrav vil normalt da være langt under verdien. Så vi ser jo verdien går fra 3 millioner til 2,2, så her kan vi jo tenke oss at ja, dette burde kanskje da långiverne ha tenkt igjennom, at de får et lån da til langt under, la oss si 2,2 millioner. Det vet du ikke før. Det kan jo være en bedrift som har strevd i 7-8 år. Så har vi det som heter massekrav, skifteomkostninger. Så har vi prioriterte krav, lønn og offentlig gjeld. Og så har vi uprioriterte krav. Og det er da dividendefordringer. Vi skal se på det regnestykket som nå kommer på neste side øverst. Nå har jeg bare nummerert det, så la oss se på tankegangen her. Bygningen har en verdi, kanskje jeg skal ta de tallene først. Bygningen er på 1,7 million, den var opprinnelig tenkt verdi 2,1, men etter å ha gått gjennom så er det ikke verdt mer. Varelagret 450 og kundefordringer 50, og det er ikke noe penger i banken. Så det ser jo ikke lystig ut. Bygningen er pantesikret, og pantesikret gjelder på 1,6. Er vi nå med på at nå følger vi den tankegangen at pantekravet får pengene sine først? Det blir først dekket. Så det som skjer i første trinn her, skal vi se. Jeg legger over sånn. Det som skjer i første trinn nå, det er at pantet vurderes mot panteobjektet. Panteobjektet har en verdi på 1,7, og pantet blir da realisert. For nå har långiver nå, den har rett til å selge pantet, eller kreve pantet solgt, for å få inndekket sitt pant. Da har han selvfølgelig ikke krav på mer enn akkurat det pantet. Så det betyr altså da, huset har en verdi, eller bygningen har en verdi på 1,7, og pantet er på 1,6, det innfris. Er vi da enige med at da er vi ferdig med panthaveren? Da har den fått pengene sine. Så den har ikke noe mer i bo å gjøre. Vi går et hakk videre. vi ser at det som nå til overs, det 100 000 kroner. Nå det ikke noe mer igjen. Så ser vi at varelagret, det har vi igjen. Har en verdi på 450. La oss si at det realistisk, det som står på foregående side. Kundefordringer, realistisk. Vi får inn de 50 000. Da har vi altså allerede vurdert hvor gode disse kundefordringene Det skal allerede være korrigert for. Og da ser vi at vi til dekning av såkalte massekrav, så det 600 000 kroner. Da går vi til neste gruppe, skifteomkostninger. Det vel naturlig at de som står for skifte, bobestyrer, får pengene sine. De vil jo ikke sette i gang og gjøre en jobb hvis ikke de vet at de får pengene. Så det betyr altså da at skifteomkostninger på 100 000, de må dekkes, dermed sitter igjen med 500 000. Og da det såkalt til prioriterte krav. Og da kommer de prioriterte kravene, lønn og offentlig gjeld. Hva skjer nå hvis du skulle være, ikke stå 500 000 der, men null der? Hva skjer da? Det tror jeg dere vet. La oss si at det står null der. Sum til prioriterte krav, null. Hva skjer nå? For det fortsatt ansatte som har krav på lønn, det vil jo normalt være tilfelle. Kanskje de jobber overtid, gjort en ekstra innsats på tampen for å prøve å redde stumper. Hva skjer nå? Betyr det at de ansatte da ikke får lønn? Kan de springe til eieren, en aksjonær? Nei. Men vi har noe som heter lønnstakerfondet. Og det betyr altså da, sånne ganger kommer det inn i bildet. Det må bare da dokumenteres at dette faktisk penger du har krav på, så det ikke jukses med det, for det har også vært forsøkt. Eller sikkert gjort også, for all det. Ikke bare forsøkt. Så det betyr at null der, da vil altså lønnstakerfondet komme inn. Offentlig gjeld, den blir jo slettet, for det har ikke noe mer, eller når det ikke noe mer å hente. Men her var det jo 500 000, det betyr krav på lønn, offentlig igjen, 300 000. Og nå det igjen 200 000 til alle uprioriterte krav. Og tenk gjennom alt som uprioritert. Bedriften her, de har kjøpt noen reservedeler, de har kjøpt noen verktøy fra Jernia, de har kjøpt matvarer og kantinevarer, de har kjøpt tjenester, frakttjenester for eksempel, masse sånne. De har en 10, 15, 20, 30 forskjellige kreditorer, og stort sett småbeløp, altså 5 000, 10 000, 15 000. Alle de beløpene der, de havner inn under det som heter uprioriterte krav. Og så spørsmålet da, hvordan skal vi fordele dette? Og du kan ikke begynne å sette deg ned og si som sagt, nei, samvirkelaget, de hadde 2000 kroner til gode mat, og Jernia hadde 4000 kroner, så sier vi at det viktigere enn det, sånn driver de ikke. De bare tar rett og slett og definerer nå uprioriterte krav, og så ser de da i forhold til beløpet, så ser de at det 16,7%. Det kalles dividende. Så det som igjen nå helt til slutt, det altså da 200 000 kroner. Da har panthaverne fått sitt, lønnsmottakerne har fått sitt, de som står for skifte for sitt, og det offentlige har fått sitt. Så da det igjen 200 000 kroner, og det kan vi da fordele på de resterende. Og da ser vi at det altså en ca. 17%. Og det betyr at alle de som da har penger til gode, disse små, de taper da de borti 80%, eller litt over 80% av sine krav. Og da dette over. Når dette avsluttet, så det over. Da kan du ikke komme og kreve noe mer. Men det forskjell fra, tenk på det du var inne på i sted, hvis dette nå hadde vært en privatperson, altså en privat bedrift, unnskyld, og ikke et AS, da kan du gå på arvingene. Da blir du aldri ferdig, i verste fall. Ok, dere med på tanken? Men husk da, bare litt tilbake til dekningsloven, jeg glemte å si det i farta, og det at du skal altså kunne leve normalt, men det å leve normalt, det et begrep som har endret seg gjennom de siste 30-40 år. Selvfølgelig gjør det, for det avhengig av levestandarden. Var det nødvendig på 1960-tallet å ha TV? Nei, TV ble betraktet som et luksusgjenstand. Oppvaskmaskin blir betraktet det i dag som nødvendighet. Ja, spør du kona mi, så vil jeg si 100%. Hun kan jo ikke leve uten oppvaskmaskin. Og det kan vel nesten ingen, omtrent. Altså, det endrer seg over tid. Så det betyr at ettersom tida går, så vil det være flere ting som faller utenom det som kan gå inn i konkursboet. Fordi at det betraktes som normale gjenstander. Det er ikke noen luksusliv som skal leves, men unger beholder lekene sine. Ungene beholder klærne sine, ungene beholder sportsutstyret sitt, ektefellene beholder rimelige møbler og rimelige hvitevarer. Det er tanken bak tekningsloven. Selv om det i utgangspunktet alle formuesgjenstander skal inn i det boet. Så har du, la oss si, et nytt, normalt kjøleskap, det er en uke gammelt, og du går i konkurs, så vil temmelig sikkert du få beholde det kjøleskapet. For du trenger et kjøleskap for å leve videre. Og det blir for mye styr hvis du da først skal prøve å selge kjøleskapet til halv pris, og for å så kjøpe et litt annet et, så ser vi at vinning og spinning går opp i hverandre. Det har en hensikt. Dette er viktig å tenke gjennom, at hvis dere får lyst til å starte for dere selv, så er det altså, vi har noe som heter dekningsloven, som er en beskyttelse av debitor, altså de som skylder penger. Spørsmål rundt dette kapitlet? Er det noen av dere som har lyst til å starte for deg selv? Det var ikke flåsete spurt. Ok, da legger jeg den til side. Skal vi se. Ja, er det noen, vi kan jo ta det før jeg tar neste time og går på den andre boka. Er det noen spørsmål, ting som dere lurer på? Det kan være faglig, det kan være noe med obliger, det kan være hva skal dere trene på til eksamen? Jeg regner med at dere vet hva dere skal gjøre for å trene til eksamen. Jeg sa det vel i stad, dere skal regne eksamensoppgaver. Og gjør for all del det. Jeg har møtt for mange studenter som leser boka, det er veldig bra det, altså, for all det, det er ikke noe gærent. Og leser notatene sine og løser lite oppgaver, obliger for er det nok, og obliger er absolutt ikke nok. Det er når du løser oppgaver du ser hva du ikke har forstått eller ikke får til. Og så må dere være litt på vakt, og det er at dere er 100% klar over at på eksamen jobber dere individuelt. Det er veldig moro å jobbe i grupper, hvis en først liker det, og får hjelp av hverandre. Men den dagen du står alene, så er det vanskeligere. Ok, da tar vi pause der, og så tar vi den andre boka etterpå. Ok, da har vi gjort oss ferdig med den første boka, og den viktigste boka, selvfølgelig, årsregnskapet. Og det jeg sier nå, det burde kanskje ikke en lærer si, men jeg tar nå sjansen. Jeg regner med at dere er ganske voksne av dere. Hvis jeg var dere og hadde dårlig tid, altså rett og slett innser at jeg rekker ikke å forberede så godt som jeg hadde ønsket, hadde håpet på, det betyr at dere må prioritere tida deres. Det sier seg selv. Og hvis jeg skulle prioritert for eksempel da mellom, skal vi si, regneoppgaver til denne boka, og å lese den, så hadde jeg prioritert den. Det vil dere også se av gamle eksamensoppgaver. Så svært ofte så har eksamensoppgavehentinga angående denne boka, den har ligget på 10-15% av eksamensandelen. Altså denne har ligget da tilsvarende på borti 90%. Så det synes så... Hvis, jeg ber dere ikke kutte ut, den er ikke det jeg sier, men hvis dere må velge og må prioritere, så ikke nedprioritere det å regne oppgaver. Jeg kan nesten ikke undersøke det godt nok. Det er jo en grunn til at jeg valgte å ha dette som en bok, og vi har hatt den med oss nå i flere år, og den er en praktisk bok på mange måter, og den gir en god del hint. Jeg skal komme inn på dette. Så jeg kommer nå til å... Dette har dere sett før. Det som jeg gula ut her, det er gjengitt i arbeidsplanen deres. Det er akkurat det samme som er gjengitt der. Så det gule her, det er pensum. Og du bør ikke notere dette, for det er som sagt allerede notert og ligger i arbeidsplanen. Men la oss kikke litt grann utover i denne. Noe har dere sett på før. Det er klart at det skulle bare mangle, siden de to bøkene tar for seg årsregnskapet, sett fra litt forskjellige vinkler. Skal vi se, kanskje litt mindre. Her ser vi da hva som er kravene, og disse 10 kravene, det har dere sett tidligere. De står også i den andre boka. Jeg kommer til å hoppe og sprette litt rann. Så er det en setning her på side 33. Jeg bare plukker ut noen saker her og der, bare for at dere skal bevisstgjøres. Opp til den bokføringspliktige selv å vurdere hvor ofte det er nødvendig å bokføre. Og vanligvis så er det viktigere å bokføre kronebeløp, for eksempel. Penger som skal inn eller ut av bedriften, som har med bank, kontantkontor å gjøre, er viktig. Og det er for å hindre underslag, for eksempel. Nå vet jo dere at det er noen frister når det gjelder merverdiavgift. Hvor ofte må dere levere den? Husker du det? Januar, februar er en periode. Mars, april neste. Og så må vi følge da de fristene som er satt opp ifølge den. Og den kommer da, den første fristen kommer i april. For første periode, første to måneder. Så retting av bokførte opplysninger. Føringsteknisk, tenk gjennom følgende. Hvis dere har ført et feil tall, da si at dere får en oppgave, og så har dere ført feil tall. Da må dere først fjerne feilen deres. Deretter må dere føre tallet riktig. Ser dere at det er en operasjon som består av to trinn? Hvis ikke, så får dere ikke rettet det opp. Så det må nødvendigvis ta to trinn. Det kan være tall som er ført feil, som det står for eksempel en oppgavetekst, og bare drodler rundt det. Og det er rett og slett at dere får opplysninger at i regnskapet har det ført en feil. Og da må dere korrigere den feilen. Da må dere først annullere den, og så deretter føre det riktig. Så er det toveis kontrollspor. Jeg er på side 37, og her ser vi da dette med kontrollspor. Altså det skal, regnskapet skal kunne, dere skal kunne starte med bilaga, og se hva dette ender opp med i sluttresultatet, for å si det veldig enkelt. Vi kan starte med sluttresultatet, altså årsresultatet, og så skal vi kunne gå bakover, helt ned på bilag. Da snakker vi om enkeltbilag. Dere har vært i kiosken og kjøpt kaffe til ansatte. Altså helt ned på det trinnet. Det er toveis, og det skal være mulig å følge det. Og dette har bare blitt strengere og strengere, og selvfølgelig på grunn av dataalderen har gjort sitt inntog. Har noen av dere fått selvangivelsen sin? Hva? Skattemelding. Skattemelding, unnskyld. Heter skattemelding, det riktig. Har dere fått skattemeldingen? Ja. Og det betyr, og der ser du at det skal fryktelig mye til, tror jeg, for at det feil der. Men det kan være feil, og derfor så anbefaler jeg alltid folk til å gå gjennom den, for all del. For det kan være tastefeil. Men sjansen er liten. Vi går utover på side 43 øverst. Kjøpers ansvar. Når vi kjøper noe, vi får jo bilag. Kjøpers ansvar å sørge for dokumentasjon er tilfreds i når kjøper noe derfor og nødvendig be om at selger påfører kjøpers navn og dokumentasjon. Jeg har hatt krangel i en par butikker på Gjøvik om det, når jeg har kjøpt for eksempel kontorutstyr, altså, eller kontorrekvisita, riktigere å si, ikke utstyr for maskiner, men da si skriveblokker, penner og så videre, som er kjøpt inn i min egen næring. Og så gir det meg ikke en ordentlig kvittering. Og da sier jeg at ja, jeg har krav på det. Jeg skal ha en ordentlig. Da kan du ta tilbake hele dritten hvis ikke du gir meg en ordentlig kvittering på det. Den skal være forståelig, skal være tydelig, og ikke bare en enkel kassadapp. For det er ikke nok, for det holder ikke. Det blir ikke godkjent hvis det skulle bli bokundersøkelse. Så, men det er du som kjøper som må kreve det. At dette er tydelig. Og det skal også spesifiseres merverdiavgift der. Så er det en regel som ble endret for noen få år siden, og det betyr at i gamle dager så måtte vi gjemme regnskapet i 10 år, altså 10 komplette år, og nå er det redusert til 5 år. Det står også nevnt i den andre boka, så vi har så vidt vært innom det tidligere. Så er vi på side 57. Dette har jo også betydning for utover det faget her, men skattebetalingsloven. Jeg husker ikke om jeg nevnte hva er fornevnet av han Stang igjen? Står helt stille. Hva?
Fabian,
ja. Han dreit seg vel ut her for en par år siden forbindelse med noe hyttemaling eller bygging eller hva det var for noe rart, så han måtte betale skatten for han andre. Altså, dette er viktig. Arbeidsgiver kan etter paragraf 16-20 trekkes økonomisk ansvar for det offentliges tap som følge av forsømmelser. Av ansvaret omfatter det beløpet som skulle vært trukket i skatt med tillegg av renter. Det betyr altså at han måtte, jeg tror det endte sånn at han måtte betale det 2 ganger. Noen av dere som husker det? Var det sånn jeg sier det? Så det gjelder å være på vakt. Så har vi da våre venner i Finance Credit. Den der, dette her er på en måte, hvis dere ikke har hørt om det før, så er det jo nesten fornøyelig lesning. Altså, du må nesten lese det sånn at det er mulig å bli lurt så til de grader. Og vi kan også si at det er mulig å være så frekk som da noen greier å være. Så Finance Credit er jo en av de store. Omfatter bedrageriene samlet ca. 1,5 milliarder norske kroner, og saken er i omgang unik i norsk rettshistorie. Altså tenk å greie å lure 1,5 milliarder kroner. Jeg tror Nordlandsbanken, som jeg nevnte i stad, jeg tror den tatte rundt 500 millioner. Så er det interessentenes behov for internkontroll. Internkontroll, det har dere hatt i rettsbiten av ledelse med arbeidstilsyn, stemmer ikke det? Kjenner ikke igjen det jeg sier. Dere har hatt arbeidstidsjus dere på tampen av ledelsesfaget. Og i arbeidstidsjusen i hvert fall har det vært sånn, og jeg mener at Aris går igjen med det samme som jeg har gjort, og det er da internkontroll. Dere kjenner ikke igjen det når jeg sier det? Ja, ok. Ja, jeg skal ikke bruke noe tid på det, men jeg tok det for gitt at dere har vært borte. Vi skal vi se. Jeg skal bla litt utover. Vi har et kapittel her, eller ja, avsnitt kapittel, svært viktig. Og vi er jo blitt bedt om, og det er ikke bare blitt bedt om, vi er pålagt. Og det er at alle emner, i den grad det er interessant for emnet, skal ta for seg etiske forhold. Og finansregnskap er jo et typisk sånt emne. Som jeg har sagt noen ganger litt sånn på spøk og litt på alvor, altså jobben min her er ikke å påpeke høla i lovverket, og påpeke hvordan vi kan utnytte et lovverk, og hvordan vi kan drive bedrageri, det får du reise andre steder. Og men altså, Vi skal lære oss å være rettskaffende, og vi skal følge lover sånn som de er. Og regnskapslov, skattelov, bokføringslov og så videre, så skal vi følge de. Så det er en del av en etisk standard vi ønsker å opparbeide hos ansatte. Så har vi da økonomisk kriminalitet. Og hva legger vi i det? Hva kan være? Det, økonomisk kriminalitet er kanskje mye mer enn vi tenker over sånn i dagliglivet. Vi tenker ja, underslag, det er økonomisk kriminalitet. Stjæle fra arbeidsgiveren er en annen. Jeg har sett flere sånne eksempler i praksis. Det verste eksempelet jeg har sett, det var en kollega av meg. Vi var jevngamle når vi gikk ut fra NTH. Og han starta i en bedrift, skal ikke si hvor han starta. Og så folk han jobba med, de gamle kara, det var en malingsprodusent, de tok med seg maling hjem. Og så sa de at han nå, han, ikke sant, du er 25 år, grønn som bare det, og så sier han, ta med deg noe maling, du har sikkert bruk for noe hjemme. Nei, jeg har ikke det. Jo, men herregud, har du ikke noe hvit, har du ikke noe hvitt vinduskarmer? Jo, ja, ta med deg. Er vi enige om at i det øyeblikket der, så har du ikke ryggen fri. Det var det han opplevde. Han ble lurt av kollegaer, sånn at kollegaene visste at nå tør ikke han å si noe. Nå kommer han til å holde kjeft. Forferdelig måte å opptre overfor medansatte eller kollegaer på. Så bedrageri kan være mye rart. La oss kikke på stikkord nedover her. For det første, økonomisk kriminalitet, dette er jo selve, kan godt se på det som en definisjon, er profittmotiverte, lovstridige handlinger, for eksempel mot arbeidsmiljølov, imot noen av lovene vi har her, som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er eller gir seg ut for å være lovlig. Restaurant, hotell, drosjenæringa i Oslo, har de fått så hatten passer? Det er helt utrolig at noen av de får lov å kjøre drosje mer. De burde jo vært skutt halvparten, sannsynligvis. Jeg tenkte ikke bokstavelig skutt, da. Det er ikke noen sånn mordkommisjon som er ansatt her. Men tenk over altså da at det er ganske mye sånn, og det undergraver da sin lovlighetstankegangen i samfunnet. Og så ser vi da, hva legger vi i økonomisk kriminalitet? Bedragerier, regnskapskriminalitet, altså feilaktig regnskap. Vi lager fiktive fakturaer, det har dere lest om i avisene. Lages kunstige fakturaer. Var det ikke en revisor i Jessheim, eller hvor det var en, som hadde vært med og hjulpet folk til å lage feilaktige regnskaper, flere hundre personer? Er noen av dere som husker det? Jeg tror den saken ble avsluttet i fjor. Konkurskriminalitet. Jeg nevnte jo et eksempel i stad. Slå seg selv konkurs. Altså, det kan være gjort i ærlig mening, men vi ser at det kan være en hårfin overgang til at dette faktisk smaker som kriminalitet. Skatte-, avgifts- og tollunndragelser. Det vet dere jo skjer. Dere vet jo at det drives næringer over det ganske land, og de reiser altså til utlandet og kjøper sigaretter og alkohol og så videre, og selger det. Og holder det unna alt som er. Det er jo rein netto i bokslomma. Kriminalitet knyttet til verdipapirmarkedet. Og her er kriminalitet egentlig det er mye videre enn vi tenker på i første runde. For eksempel det at en saksbehandler, en hva heter det, ikke skatteagent, men ja, glem det. Den som sitter og bistår de som ønsker å kjøpe aksjer og gir bevisst feilaktige opplysninger, det er faktisk kriminelt. Jeg har selv opplevd det, at folk som sitter som saksbehandler i banken, i en stor norsk bank, for å gi råd rundt aksjer. Jeg var for naiv til å skjønne det før etterpå, men det man gjør, det er at man kjøper inn til det meglerhuset, så kjøper de inn aksjer, så høyser de opp aksjen, og så selger de, så faller kursen på en stein. Hva er det? I mine øyne så er det kriminelt. Du lurer andre, kort og godt. Konkurransekriminalitet, korrupsjon, det kjenner dere til. Tenk på alle selskaper i Norge som har vært korrupsjonstiltalt. Yara har jo vært en av de store. Og vi har hatt utenlandske selskaper. Underslag og økonomisk utroskap. I Gjøvik hadde vi jo en må jeg tenke meg om. Jo, byggmakker på Gjøvik her. Der var det jo en som, jeg vet ikke om den saken er ferdig, men jeg tror han er ansvarlig for, han har underslått 10 millioner kroner. Er det noen av dere som husker tallet, eller er herifra? Det spiller ingen rolle. Men i hvert fall så det såpass stort beløp at vedkommende kommer aldri til å komme på fot igjen. Hvitvasking. Sørge for at pengene kommer inn i et system. Datakriminalitet. Det har du hørt masse om. Miljøkriminalitet. Slippe ut forurensning som vi ikke har lov til, og ingen andre oppdager, så går det greit. Liksom. Så det står masse, så jeg vil si viktig kapittel. Og når jeg sier viktig, så det ikke eksamen jeg tenker på nå. Jeg tenker rett og slett viktig at dere er bevisste på det. For det er flere ting her som vi kanskje ikke tenker over på forhånd. Just, er dette kriminalitet? Jo, faktisk, jeg har vært med på noe som grenser opp til det. Det er et eller annet. Så prøv å være på vakt, for vi må regne med at det blir mer og mer av sånne ting fremover. Det er allerede mye, så prøv at når det kommer i en situasjon, tenk over hva kan den situasjonen føre til. Som han, kameraten min, studiekameraten min, som den malingen. Altså, det er veldig fort gjort å havne sånn. Hans ønske var ikke å stjæle fra arbeidsgiveren i hele tatt. Men altså, han mista ryggfriheten, for å kalle det. Ok, skal vi se. Vi går et takk videre. Biten utover her så kom det mer forklaring da på de sakene der. Så har vi et kapittel som starter på side 109. Viktig kapittel. Dere har hatt om risiko i investering og finansiering. Og vi har hatt, og dere får risikovurdering i flere sammenhenger. Så ulike typer risiko. Matnyttig kapittel. Det kan dere, ja, jeg tenker. Når jeg spør dere risiko, hvordan regner dere ut risiko, husker du det? Hva er på en måte hovedformen for det? Når dere skal si hvor risikabelt er et prosjekt, eller hvor risikabel er en handling. Da er det to størrelser som inngår, og det er sannsynlighet og konsekvens. Hva er sannsynligheten for at det kan inntre? Og hva er konsekvensen dersom det inntrer? Det kan være en ganske høy konsekvens hvis sannsynligheten er veldig liten, men konsekvensen er enorm. Da er risikoen for stor. Og det kan være det stikk motsatte. Skal vi se. Vi går utover til kost-nytte-prinsippet. Da må jeg spørre dere, for jeg er ikke A7 der i det hele tatt, og det er kost-nytte, har ikke dere det i mikro eller makro? Jeg tror det er makro dere skal ha det i. Er ikke Aris dere har i makro? Det kan godt hende at det heter noe annet der også. Men kost-nytte-analyse er det. Dere kjenner ikke igjen begrepet. Ikke investering og finansiering heller. Nei, ok. Det brukes ofte i samfunnsmessige vurderinger. For eksempel, skal det bygges en vei? Hva er nytten for samfunnet? Hva er kostnadene for, skal vi si, andre i form av at vi får i bru som ødelegger utsikt, som hindrer for eksempel fisken til å gyte, altså masse sånne ulike størrelser settes opp mot hverandre. Forresten så ser dere her at jeg har hatt eksamen i dette spørsmålet den 5. januar 2012. Da sitter jeg spørsmål rundt den. Dere kan se i gamle eksamensoppgaver, så vil dere se det. Så er det regnskapets kvalitetskrav, og det står da på side 188-89 utover. Og da skal jeg hoppe. Skal vi se. Det var den jeg skal ha med. God regnskapsføringsskikk. Dere kjenner igjen stikkordet godt regnskap eller god regnskapsskikk. Og her er det da god regnskapsføringsskikk. Hvorfor har man sånne bestemmelser og hvorfor har man sånne tanker? Vi kan gå helt tilbake til der vi startet på første sida. Vi var inne på i sted. God bokføringsskikk og god regnskapsskikk. Det er ofte slik at i praksis lovverket vårt det rekker ikke å følge med i den forstand. Det rekker ikke å lage nye lover så raskt som samfunnet endrer seg. Derfor så er det en del ting som da praksis må ordne før loven er ordnet og før loven er ajourført. Og derfor så vil da i det praktiske liv, så vil altså sånne prinsipper som innarbeides, de vil være viktigere enn loven mange ganger. Så vil loven lages etter hvert, men loven vil da sannsynligvis alltid ligge på etterskudd. En av de enkleste eksemplene å huske, det er ferieloven. Var det lovmakeren som var først ute, eller var det tariffpartene som var først ute når det gjelder å utvide ferielov? Jo, det var tariffpartene, og ikke lovmakeren, og ikke den Stortinget. Ok, det var... Jeg har en ting til, og det er dette, men er det noen spørsmål nå på tampen? Dere skal få svare på sånn evalueringsskjema, det har dere gjort før. Det er sikkert noe dere gleder dere til. Men anonymt. Men er det noe dere lurer på nå som er uklart, som dere kommer på? Uansett hva det måtte være. Blir to nå etterpå i dag.
Ja, men jeg tenker senere.
Nå er det stopp.
Ja.
Ja. Men det er jo mulig å spørre meg da, hadde ikke vært. Jeg er lettest, og det vet dere vel, det er lettest å treffe meg fra klokka siste tida jeg innført ny praksis, eller gammel praksis egentlig, men lettest å treffe meg mellom 6 og 8. Ja, jeg snakker om morgenen, ja. Ja. Neida, det var... Begynner å bli gammel, så våkner den tidlig om morgenen. Så jeg, da tenker jeg at jeg kan liksom dra på jobb. Så man sitter hjemme og koper. Nei, så det er siste forelesning. Men jeg bare sier det fordi at vi, jeg vet vi skal ha blant annet en del møter fremover i forbindelse med at andre også er ferdige med forelesningene som angår seksjonen vår. Så jeg vil si den sikreste tida, for det er ingen som har møte før klokka 8 i hvert fall. Så derfor så fram til 8, kan godt si 6:30 til 8, det er en sikker tidspunkt. Da er jeg her. Men jeg vet ikke om så mange av dere er her. Men det kan hende at det er det dere burde. Ja. Jeg har til og med fått til å forelese en gang tidlig om morgenen. Det har skjedd en gang. Så det ble at vi mistet timer. Og da, det var en ting jeg skulle... Jo, der, jeg må gjenta meg selv på et punkt, og det er vær så snill å ikke skrive opp en oppgavetekst på eksamen. Altså, dere kan le, og dere kan flire og skratte av det, men altså, det er helt høl i huet. Jeg er helt sikker på at det kommer til å skje i den klassen her og nå til eksamen. Altså når det sitter, det er ikke mange som gjør det, men det er noen. I hvert kull så er det alltid noen som gjør det. Jeg er sikker på at de kaster bort en halvtime, tre kvarter på å skrive opp en teksten som ligger foran de. Når de skal svare på for eksempel oppgave 2C, så holder det for meg at det står 2C. Jeg trenger ikke ha oppgaveteksten, hverken spørsmålet eller hele oppgaveteksten. Og det er mange som skriver opp igjen spørsmålet, altså. Jeg klarer det. Hvis et spørsmål går over 2 setninger, så har de med hele det. Og da har de brukt 1 minutt unødvendig. Jeg begriper det ikke. Ok, andre ting. Dere er klare over det som står i arbeidsplanen. Dere er nå klare over kalkulatorer. Dere er klare over at det tabellariske arket deles ut, og det hovedbokarket deles ut på eksamen i tilfelle det skulle gis sånne oppgaver. Lovverk er lov å ha med seg. Så de 4 lovene som står nevnt, det må dere ha tilgang på. Det var kalkulatorer, ja. Ark. Ja, og formelark, det vet dere, det ligger ved, det er hentet fra bakerst i læreboka deres, fra de 2 sidene. Er det andre ting? Nei, jeg kommer ikke på. Har dere noe dere som er uklart? Nei, det tør jeg ikke å svare deg på. Ja, jeg har aldri fått det spørsmålet før, så jeg vet ikke hva jeg skal svare. Men jeg vil jo tro da, jeg vil tro at så lenge de to kalkulatorene står på den lista, så vil jeg tro du kan ha med 6-7 stykker. For det står ikke noe sted at det maks 2 kalkulatorer, tror jeg. Ja, det står det altså. Hvem sa det? Sa Per Jakobsen det? Nei, jeg har ikke tenkt det, men jeg tror bare, men husk altså da at hvis ikke noe er nevnt, altså hvis det ikke står, så kan det jo godt tolkes med at det er lov å ha med så mange du vil.
Jeg tror det var eksamenskontoret som sa at du ville bare ha, du bare kunne ta med en.
Jeg vet ikke rett og slett. Jeg har ikke peiling. Altså for meg er det samme om dere har med 1, 2 eller 3. Altså, jeg tror ikke det er der problemet ligger. Det blir liggende. Ja, andre ting. Hvis ikke så deler jeg det her i på tampen. Ja, du deler dette her. Det skal i hvert fall være nok her. Og dere husker jo selv, dere har fått i arka tidligere, som sagt, det er anonymt. Og så vær konstruktive, vær konkrete. Jeg tror jeg fortalte dere første gangen jeg hadde delt ut sånn på, som lærer her, og da var det en som skrev på halve arket, revva, sto det. Og så sto det i tillegg neder, sto sånn, sånn fin stjerne, se bak, og da så jeg selvfølgelig bak, og der så det, du kommer fra industrien, og der burde du jage og holdt deg. Så det var, jeg husker det veldig godt. Men det hjalp ikke noe særlig, for han skrev jo ikke hva som var gærent. Det var bare at det var gærent.